Bueno, ba, hilabetean behin egin ohi diegu tartea zientzia munduko hainbat bitxikeriri eta gaurkoan ere alaxe egingo dugu datozen minutuetan, ba, hilabetero gurean izaten den ziortza gezura garen eskutik. Kultura zientifikoko katedrako kidea da bera eta telefonaren bestaldean dago prez dagoeneko. Arratsaldeon ziortza, zer moduz?
Kaixo, oso ondo, mi esker zuek.
Ugu ere ondo, neguko eguraldia ere sartu da, baina bueno, gaurkoan beste bitxikori honekin ere berotzeko gaia badugu ziortza. Izan ere, ba, beti aipatzen dugu ez, bitxikeriak ekartzen dizkiguzula, eta ba, gaur, hain justu ere, ba, mundu mikroskopikora begira jarriko gara, artikulu baten bueltako kontuak izango ditugulako izpide, mundu mikroskopikoan ere ikasten dela proposatu dutelako, kontaiguzu?
Hala da bai, nor eta amebek, hau da, izaki unizelularrek ikasteko gai direla aurkitu dute zintzialariek.
Ikasteko gai dira amebak eta horrek atentzioa deitzen du lehenengo momentutik eta azalpena emateko edo ez ikasten horri referentzia egiten diogunean zeri egiten zaion referentzia ulertzeko kontaiguzu pixka bat ez zer den ikaste hori eta zeri buruz ari garen hori aipatzen dugunean.
Ba, ikasten diogunean diogu, Pavloven baldintzatze klasikoan ari gara izketan. Ba, gugu, entenok esabetzen dugu txakurra eta galleta eta kanpaiotxaren baldintzatze klasikoa zelan funtzionatzen dagoen, ezta? Ba, horretan oinarrituta, amebak ere ikasteko gai direla ikusi egin dute. Eta zertarako izan daiteke hau baliagarria, hain justu, minbiziaren metastasia bezalako prozesuak hobetu ulertzeko eta etorkizun baten, horiek geldotu edo gelditzeko.
Garrantzitsua da beraz, aipatutako ikerketa hau edo proposamen hau minbiziarekin loturiko prozesu hoiek ere hurbilagotik ezagutu eta gutxitzen joan daitekelako, baina ziortza kontaiguzu pixka bat, ez? Nola den konparazio hori orain aipatzen genuen Pavloven txakurraren kontu hori, nola konparatu daiteke edo nola eraman daiteke hau ameben mundu horretara?
Ba, kontua da, Pavloven baldintza apena funtzionatzeko bi estimulu mota dauz. Dea, estimulu ez baldintzatua, hau da, erreala dena, galleta litzatekeena, txakurrarentzat galleta litzatekeena, eta horrek eragina sortzen dagoena, eta bestalde batetik dago estimulu baldintzatua. Eta hori litzateke kanpaiotza. Beriz ez teko txakurrarentzat inongo eragin zuzenik, kanpaiotza baino ez da. Baina txakurraren ikasketa prozesuari esker, txakurrak egiten duena da lotu kanpaiotza eta da galleta. Eta hori litzateke estimulu baldintzatua barka. Zeran egin dute ameben kasuan, estimulu ez baldintzatua litzateke konposatu kimiko bat, hau da, galleta litzateke nada konposatu kimiko bat, eta estimulu baldintzatua eremu elektriko bat. Eta horiek biak baliatuta, lortu egin dute amebak portaera berriak ikastea.
Berezia da kontua izan ere, asoziazioan oinarritzen den ikasketa hori nervio sistema zentrala duten organismoetan gertatzen omen da orain arte behintzat horrela jakiten zen eta ikerketa honek edo proposamen berri honek esan bezala, beste eremu batera ere, ez? Nervio sistema zentrala duten organismoetatik haratagoko amebetara esaten genuen bezala ere irtetze hori eta hor ere portaera berdin hori aurkitzeak horrek atentzioa jotzen du eta hori da, ez? Agian berrikuntza ikerketa honi dagokionean.
Hori da. Gu publiko moduan adibidez hori biztaratza txakur bateko olako kontu bat ikastea edo katu bateko olako kontu bat izaki konplexuek olako kontuak ikastea erdi normala egiten zaigu. Baina zu pentsa zelula bat zelan ikastezaken hori. Edo ameba batek. Oso digarria da eta lehen aldia da hori ikusten dela.
Horixe esan behar nizun lehenengo aldia omen da, ez? Zelula individualetan atzematen dela horrelako portaera bat. Oker espanago gainera bi espezie unicelular izan dira erabili dituztenak ikerketa hontan?
Bai, hori da, biak amebak eta, izenak eta alde bateo txiko duz esken baten ez dute zer ekartzen, baina, bai, horren da.
Horixe, ikerketa honek aipatzen duena, esaten genuen ez, suposatu dezakena handia izan daitekela, minbiziaren ikerketan bakeiago sakondu dezakelako honek, baina hor badago ere kontu bat ez, honi buruz hitz egiten dugunean ziortza, memoria hori horri buruz hitz egiten dugunean, zelula hauen memoria horri buruz, ez dakit oso ondoa saltzarik edo baduzu, hogeita lau orduko ziklo bat omen da, eta ondoren ahaztu egiten zaie, baina horre bertan ere memoria hori, ikasitakoaren memoria hori mantendu dezaketela zelulek.
Bai, hori da. Kontua da, zeluak gai direla migrazio zelularari lotutako portaera hauek ikasteko eta denboran gordetzeko, gogoratzeko gai dira. Bataz beste, ikerketa honetan, bataz beste, 45 minutuz mantendu dute ikaskuntza hori. Mm-hmm. Bide zelularari zelan egin, 45 minutu mantendu dute, 24 orduko ziklo baten. 24 ordu pasa ostean, dana, ezabatu moduan egiten da, dana astu egiten da.
Mm-hmm.
Eta berrabiara egiten da kontu osoa.
Mhm. Horixe zelulek duten portaera edo esango genuke minbiziaren kontura begira jarriko gara, izan ere honek oinarri bat planteatu dezake, berrikuntza bat planteatzen du aipatutako ikerketa honek, hala ere oraindik lan egongo litzateke, ez horren atzean egiteko, okerrezpanago fenomeno honen atzean dagoen prozesu molekularra oraindik ere ez dagoelako ikertuta edo ez daukalako azalpenik.
Hori da, indana da, ikertu, gertatzen dela, baina oraindik ez dakigu maila molekularrean zelan ematen dan prozesu hori. Bala, hau ikertu beharreko kontu bat da, gauza zer da, pausu handia da, honek egiten duena da, zelulen migrazioa nolabait azaltzen hasi. Eta zelulen migrazioa funtsezko zabatea da. Ezinbestekoa da adibidez, enpribaien garapenean edo erantzun immunitarioan. Eta prozesu honetan akatzak egotea, adimen atzeratasuna adibidez ekar dezake, edo zenbait gaitz kardiobaskularrak ere sortu ditzake. Eta minbiziaren kasuan, kriston garrantzia daka, metastaziaren oinarrian dagoelako.
Mm-hmm.
Ordu, hori ikertzen hastea oso pausu potentea da.
Mm-hmm. Oinarri garrantzitsu eta pisutsu bat beraz markatu dezake honek eta honek ondoren ekarriko dituen ikerketek ere oinarri garrantzitsu bat markatu dezakete, ez? Mundu zientifikoaren garapen hontan eta minbiziaren ulerkera horretan ere.
Hori da. Anekdotaz gain, ameba bat ikasteko gai izatea anekdota baita. Anekdotaz gain oso kontu potentea dago atzean.
Horixe ondorio bezala, ez, atzean dagoen kontua oso potentea dela esaten zenuen bezala, markatu dezakelako ondorengo ikerketetan ere oinarri garrantzitsu bat, ez dakit ziortza amaitu horreti beste ezera ipatu nahiko zenukeen ameben ikasketa honi buruz hitz egiten ari garenean beste ezer aipatzeko geratu zaigun?
Esan nuke, kuriositateaz, aparte, nahi nuke azpimarratu hori. Oso godekarria dela izatea, ameba bat ikasteko gai dela, baina horatzean gauza oso zirioa dagoela.
Anekdota bezala, uinetara, ekarri diguzun, ikasketa honen atzean beraz, esan dakoa, badago, mundu oso bat, zientzian, benetan, azkeneko urteetan gainera, minbiziaren ingurua ikertzerakoan ere, eman dira ikerketa desente, eta honetan, esan dakoa, atzean egon daitekeen, guzti hori kontuan hartzekoa. Honekin amaituko dugu, ziortza, eskerrik asko, beste hilabete batez ere, bain kontu bitxitik, hain kontu garrantzitsua ekartzeagatik, ez? Anekdota batetik esaten genuen bezala, oinarri garrantzitsu honen azalpena emateagatik, hain modo ulergarrian gainera. Ziortza, gezuraga, eskerrik asko gurean egoteagatik, datorren hilabetean, berriro egongo gara irrikitan dakarzunaren zain entzuteko, beraz esan dako, eskerrik asko eta hurrengora arte, ondo ibili.
Eskerrik asko zuei tartea egiteagatik eta ondo ibili zuten.
Agur.
Agur.